Беларусь рыхтуецца прыняць прэстыжны рэлігійны форум. З 13 па 15 лістапада ў Мінску адбудзецца міжнародная канферэнцыя «Праваслаўна-каталіцкі дыялог». Гэта ўжо восьмая сустрэча такога высокага ўзроўню з цыклу так званых дыялогаў. Папярэднія былі прысвечаны не толькі ўзаемаадносінам паміж хрысціянамі, але і мусульманамі і юдэямі. Па-першае, мэта сустрэчы выцякае з назвы. Гэта дыялог і абмен вопытам іерархаў-багасловаў увогуле ўсіх зацікаўленых і неабыякавых. Па-другое, такая размова, і гэта ўжо праверана, становіцца пачаткам новых сумесных праектаў паміж прадстаўнікамі розных канфесій, навуковых, сацыяльных, выдавецкіх, адзначыў першы віцэ-старшыня міжнароднага грамадскага аб'яднання хрысціянскі адукацыйны цэнтр святых Мятодыя і Кірыла Грыгоры Даўгяла.
Это тот вектор, который с конца 80-х годов был протянут в наше время, и он развивался от формата в рамках диалога к формату диалог и сотрудничество.
Чакаецца, што ў Мінск з Ватыкана для ўдзелу ў канферэнцыі прыбудзе старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох, а таксама шматлікія госці з Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Польшчы, Германіі, Бельгіі і Канады. Тэма ўжо вызначана хрысціянскія этычныя каштоўнасці як уклад у сацыяльнае жыццё Еўропы. Рэлігія і плюралізм, дзяржава і царква, эканамічны крызіс і крызіс веры. Гэта няпоўны спіс пытанняў, якія ўздымуць эксперты. Форум унікальная магчымасць для цэркваў пачуць адна адну, а для грамадства почуть гучный голос церквы.
Мы видим, как непросто развивается сейчас в мире экономическая ситуация. Происходят очень непростые политические процессы, зачастую приводящие к усилению какой-то агрессии между людьми, между целыми регионами. Очень важно понять вот эти процессы, понять, какие выходы есть. Православная и католическая церковь уже много лет здесь, в Минске, совместно прикладывает усилия для того, чтобы проговаривать, дискутировать. Только совместными усилиями на основе взаимоуважения, взаимопонимания мы можем двигаться дальше.
Акрамя так званой інтэлектуальнай складаючай, пленарныя пасяджэнні, круглыя сталы, госці ўзбагацяцца духоўна, наведаюць праваслаўную каталіцкую літургію, сустрэнуцца са студэнтамі інстытута тэалогіі Белдзяржуніверсітэта, адбудзецца адмысловы канцэрт, у якім прагучыць вечная музыка рэквіем Моцарта ў памяць аб кардынале Казіміру Свёнтку. Форум не паспеў пачацца, але ўжо сёння вядома, ён будзе мець рэзананс. Заяўкі на удзел у дыялогу працягваюць прыходзіць амаль кожны дзень і з усходу, і з захаду. Ларыса Абрамчук, Мінск.